Dobrý podvečer. Já teda musím mluvit do mikrofonu, radši bych to mluvil normálně, ale zkusím to. Kdybyste mě nerozuměli, tak mi řekněte, nevím, jak ten mikrofon slyšíte, je tady takový dost echo. Každopádně vítejte na přednášce o Aljašce. Tam jsem byl už před dost dlouhou dobu, ale zážitky jsou stále živé, fotky jsou krásné a my jsme tam tenkrát natáčeli s kamarády takový dokumentární filmíky. A po dlouhé době se mi dostali těch filmíků, ty filmíky byly čtyři, po dlouhé době se mi dostali ty filmíky do ruky všechny čtyři, vždycky s tím byly nějaký problémy. A tak jsem tu přednášku trošku upravil pomocí těch videí a tuhle tu poslední verzi teda teď tady uvidíme. Jenom na začátek bych chtěl říct, že akce byla naplánovaná mými třemi kamarády z Plzně. Původně byli čtyři, čtvrtý jim odpadl, tak jsme se zrovna potkali v té době, už jsme se znali trošku a byl jsem teda k akci na Aljašce víceméně přizván. Byli jsme tam krásné tři měsíce a protože kamarádi měli předem koupené letenky zpátky do Evropy, už nějaké zlevněné, já jsem byl na poslední chvíli, tak jsem si scháněl dopravu sám, takže na Aljašku jsem jel tam přes celou Ameriku Greenhoudama a zpátky jsem jel stopem. Zpátky jsem jel stopem a tam i zpátky jsem letěl do New Yorku. Nejdřív začneme Aljaškou, pak vám ukážu i něco o toho, ohledě toho stopování. Tyhle ty místa na Aljašce uvidíme. Začneme v Národním parku Denali, pak se podíváme na daleký sever, pak se podíváme za medvědy Kodiaky, pak se podíváme do kanadského teritoria Yukon a budeme trošku sledovat stopy Zlaté horečky. Aljašské území je obrovské, 1,5 km², lidí málo, asi kolem milionu, takže se tam nevyplatí ke všem samotám a místům, kde lidé bývají, stavět silnice. Teď on to nějak... Je ten hlas je pořád stejný, nebo to jde do ztracena, že jo? To lepší, no, tak... Takže hned vás seznámím s jedním specifikem, co nás tam tenkrát naprosto fascinovalo, strašně se nám to líbilo a jsme si trošku k tomu přičuchli. Amerika, když se někam nedá jezdit autem, tak se tam lítá letadlem. Aljaška je asi území s největší hustotou malých soukromých letadílek na světě. Letadla tam hrají velký fenomén v tom místním životě. A když jsme se trošku popídili po faktech, tak jsme zjistili, že každý 16. Aljaščan, každý 16. Aljaščan vlastní létající nebo průkaz na letadlo a ne, každý 9. a každý 16. ho vlastní to letadlo. Takže když si takhle tady každý 16. z vás vyměl letadlo. Ty letadla jsou, jednak mají v Anchorage obrovské letiště, kde je největší počet startů a přistání za den na světě. A jednak ty letadla mají často zaparkovaný u sebe za chalupou a startují na polních cestách. Nejčastější jsou samozřejmě sportovní cesty, ale pak jsou to i letadílka, ty letadla jsou schopní přistávat teda na prašním povrchu, na vodě, s plováky, jako třeba v tomto případě, na ledovci s lyžičkami. Nejmenší letadlo pro dva lidi se jmenuje Piper Super Cub a to je prostě předobraz letadelka Káněte, které doufám všichni znáte z dětství. A to opravdu v protivětru s jedním člověkem na palubě dovede vzlétnout na 30 metrech, takže tady na konci té místnosti už by byl ve vzduchu. Tohle je naopak největší z těch malých soukromých letadel, je to Beaver. A je to letadlo, které by bylo vyvinuto ve 30. letech minulého století jako válečné letadlo. Dneska už se nevyrábí, vyrábělo asi do 50. let. Dneska ho ale nadšenci pořád rekonstruují z těch dílů, co zbývají z těch letadel, které postupně odcházejí. A daří se jim to držet při životě. A pořád pro výuku používají původní manuál, kde teda je kapitola i jak schazovat bomby. Tady je teda cestnička s lyžičkama, že může přistávat na ledovci, no a občas nějaký fajnšmekr, tam má i akrobata. Tak, typický Aljašťan. Zdaleka všichni nejsou takovýhle, ale navštívili jsme vesničku Talkeetna a tam byli všichni takovýhle, takže takhle pro mě prostě zůstane Aljaška zapsaná v mých vzpomínkách. Tak a vypravíme se teda rovnou do divočiny, když se jede asi 500 km severně od Anchorage, od toho hlavního města Aljašky, tak se dostanete do oblasti jižního aljašského pohoří Denali, kde je i nejvyšší hora Severní Ameriky Mount McKinley neboli Denali. A zároveň Denali je název toho parku i té hory. První krátké video.
O založení parku se zasloužil přírodovědec Charles Sheldon. V roce 1906 poprvé přicestoval do oblasti na severních svazích pohoří Alaska Ranch a nalezl zde krajinu, kde téměř každý hřeben je protkán stezkami divoké zvěře. Pozoroval stáda karibů, losy a medvědy, kteří zde žili v neobvyklém množství. Oblast byla v té době špatně přístupná a to chránilo zvěř před lovci. Sheldon se však obával, že po dokončení železnice bude oblast mnohem dostupnější a nastane vybíjení zvěře. V roce 1917, tedy ve stejném roce, kdy umírá Buffalo Bill, který dokázal za odpoledne postřílet 70 bizonů, se Sheldonovi podařilo přesvědčit kongres, aby vzal oblast pod svoji ochranu. Byl vyhlášen první národní park na Aljašce, Mount McKinley National Park. Měl chránit velké savce, především dalovy ovce, které žijí vysoko v horách v pásmu alpinské tundry.
Takže následující pár obrázků je právě z tohoto národního parku Denali, kde můžete fotit zvířata z naprosté blízkosti, divoká zvířata v divoké přírodě, ale třeba i kousek od silnice. A to z toho důvodu, že návštěvníci jsou tady, nebo tím parkem vede jedna jediná silnice. Na tu hlavní část vnitru toho parku jezdí pouze místní kyvadlové autobusy a ty jezdí prostě, už prostě 50 let pořád pomalou mírnou rychlostí. Nikdy se tady zvířata neloví, takže zvířata se tady kupodivu odnaučila bát člověka. A to nejen losy nebo soby, ale můžete pozorovat i medvědy a pozornému oku turistu a jeho objektivu neunikne ani myš. V tomto případě kanadská veverka. Tak tohle je třeba focení ze silnice, abych vám zkazil iluze o divočině v Aljašce. Nicméně, ten národní park je organizovaný tak, že jsou tam jednotlivé sektory a kromě té silnice vy si můžete zabrat nějaký ten sektor a říct, jak dlouho tam budete a když je tam volno, tak vás tam pustí. Každý sektor je prostě určený pro určitý počet návštěvníků a když třeba tam je více jak 15 lidí, tak tam nikoho dalšího nepustí. A vy na té obrovské části toho parku se můžete toulat, nejsou tam žádné cesty, žádné stezky, žádné mosty, nic. Tak, jak vás zrovna napadne, a akorát musíte být zpátky do data, který nahlásíte. V době, kdy jsme tam byli, tak tohle všechno bylo ještě zadarmo, dneska už se to bohužel spoplatnilo. Takže my jsme vyrazili ne přímo na nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley, ale do sektoru, ze kterého je ta hora krásně vidět. Samozřejmě jsme vyrazili a padla mlha, měli jsme to na 4 dny, mlha, pršelo, pořád jsme byli zahalení v pončech, brodili jsme se po pás ve vysokých prostě křoviny, takovým bušovitým křoví. Obdivovali pouze přízemní rostlinstvo tundrové. Bylo tam spousta borůvek a taky spousta hub. Když jsme došli do oblasti těchto křemenáčů, tak jsme začali prostě jak blázni prostě sbírat horem dolem, okamžitě se všechno naplnili křemenáčema. Bylo tam mraky, jo. Asi po půl hodině jsme to všechno vyhodili. A sbírali jsme potom už jenom takovéhle krásné, akorát rostlé, zdravé, mladé kousky. Pak nám cestu k té hoře skřížil ledovec, ten jsme museli projít napříč. Na první pohled to bylo takové škvárové pole, ale vnitru ledovce prostě byly i odhalené části. A nejkrásnější místo bylo takové zakleté jezírko uprostřed ledovce. A to je tady. Pak jsme nějak museli tam přeskočit z jednoho břehu na druhým, což jako na ledovci není tak úplně jednoduché bez maček a bez ničeho, ale našli jsme nejužší místo a dostali jsme se na tábořiště. To byl asi druhý den. Pořád teda mlha. A ještě k tomu chci říct, že hora Mount McKinley Když tam jedete tím autobusem jenom na jeden den, na tu konečnou zastávku, odkud je vyhlídka nahoru, tak pouze 30 lidí vidí, většinou bývá v mracích. No a následující den nastalo slavné ráno, kdy teda po třech dnech toho deštivého počasí se udělalo krásně a zároveň, ale o tom bude za chvilku další asi video.
Plodům tundry zbývá jen málo času k tomu, aby dozrály, i když první sníh ještě roztaje.
Všechno bylo posypané popraškem.
Léto, které je pod Mount McKinley, překvapivě teplé, skončilo a v půlce srpna se připomíná přicházející zima.
A takhle tam stál. Takže úžasný ráno, vůbec se nám z tábořiště ještě nikam nechtělo. A k těm fotkám Mount McKinleyho stojí za to jednak připomenout jeho rozměry. Denali znamená v místním jazyce Athabasku veliký. Teď jsme v nadmořské výšce asi 500 metrů. Ta hora má přes 6000 metrů nadmořské výšky, takže tenhle ten svah je do výšky 5,5 kilometru. To i když tam na té fotce vůbec, a i když tam jste, tak prostě to nechápete, jak je to velký, tam nejsou žádný měřítka, podle kterých byste si to nějak odvodili. Ještě na další fotku, jo, tady. No a na to také doplatila čest několika zlatokopů, kteří byli jako prvními horolezci, no, prvními lidmi, kteří stanuli na vrcholu. Na konci 19. století tady doznívala, nebo začátkem 20. století tady doznívala Zlatá horečka, v zimě nebylo co dělat, v hospodě ve Fairbanksu se zlatokopové vsadili, že vylezou na ten kopec, co tam vidí na obzoru. Naložili sáně, vydali se, překvapilo, jak je to daleko, že tam šli mnoho dní, než došli až na úpatí. No a protože to byli drsoni, tak prostě nahoru vylezli, celkem jako asi to bylo namáhavý, ale v uvozovkách bez problému. Vrátili se a nikdo jim to nevěřil. Oni nahoru vytáhli mladý smrk, který tam postavili, na něj uvázali prostě hadr, vlajku, aby jim to všichni viděli ze spora, že tam vylezli. Ale neuvědomili si, že to 5 kilometrů vysoko, takže to nebylo absolutně vidět. Umřeli pohanění. V 50. letech 20. století první horolezecká výprava na vrcholku objevila smrkovou kládu. Takže byli jsme v pohoří Denali, což je zhruba ve spodní třetině Aljašky. Aljaška, velká část Aljašky je rovinatá. Tady na jihu jsou pohoří, v této spodní třetině pohoří Denali a v horní třetině pohoří Arigetch Peaks. A tam se teďkom podíváme.
Na konci 20. století již na mapě světa nezbylo mnoho bílých míst. Všechny významné body již byly dosaženy. Zůstala však touha po dobrodružství, touha prožít znovu pocity lidí, kteří první prorážili cestu. Vyzkoušet sami sebe v podmínkách, kterým jsme již dávno odvykli. Dva pronajaté hydroplány s námi a naší výbavou míří do oblasti, kterou cestovatel Robert Marshall nazval Brána Arktidy. Země tady za polárním kruhem je po většinu roku pokryta sněhem, až v polovině června rozmrzají jezera a řeky. Brána Arktidy se na krátkou dobu otevírá. Blízkosti pramenů řeky Kopak na jezeře Walker Lake.
Dvěmi takovými těmi malými letadly jsme tam přiletěli s veškerou bagáží, s výbavou asi na měsíční pobyt v divočině. omlouvám za ten trhaný zvuk. Bohužel mám notebook servisu, mám jenom půjčený notebook a tady ten místní se nám nepodařilo zprovoznit. Takže to trošku je na úkor té kvality. Takže nás tam vyložili, letadla odletěly, zanikl zvuk motorů, ale jednou prostě rozhostil naprostý ticho, slunce, panenská příroda. Úplně omámení jsme se bez řečí slíkli do naha a vběhli jsme do toho jezera. Hned jsme zase vyběhli, protože jezero je napájeno ledovcovou vodou a byli jsme pokřtěni. My jsme na tu oblast jsme měli následující plán. Chtěli jsme splout řeku Kobak, abychom ji poznali co nejlépe nebo po co nejdelším tom toku, tak první část byla pěší pochod proti proudu řeky podél břehu a s cílem odhalit její prameny. Tady je to jezero, kam jsme přistáli a tudy se dostaneme do Nitra, pohoří Arigespeak. Když jsme se museli seznámit s terénem, naučit se tam pochodovat, tady nejsou žádný stezky, žádný mosty, nic, tak jsme si říkali, dole podél řeky byla bažina, tak jsme si říkali, že to půjde po úbočí těch horách, tam jsme asi zjistili, že jsou obrovská suťová pole, taky tam nešlo. Pak se naštěstí údolí zúžilo a cesta nás vedla většinou přímo podél břehu té řeky. Je to nádherná panenská příroda, a určitě tak jako působí naprosto idylicky na těch fotkách. Ve skutečnosti to doprovází hejna bzučících komárů. Zároveň jsme velice brzy vstoupili do vypáleného lesa a potom zpětně jsme se dočetli, když jsme si studovali nějaký fakta o Aljašce, že zhruba třetina aljašských lesů je právě po požáru, že tam to nikdo nereguluje, nehlídá, nehasí. Je to přirozený součást přirozené obnovy těch lesů. Jezírko vzniklé díky bobří hrázi, brodění různých přítoků Kobaku nebo hledání nějakého přirozeného mostu, naprosto idylické táboření, kdyby tam nebyly ty komáři. A tady je právě náš objev, jak se komárům vyhnout. Během toho pochodu, měli jsme docela dost těžký baťohy, zásoby potravin sebou, něco jsme nechali na břehu jezera pro tu následující plavbu, ale i tak to bylo těžké. Jakmile jsme se během dne prostě spocený, zahřátý, komáři jdou po teple, že ho zastavili, hned to vzučilo, hned dosedali, hned štípali. Až potom náhodně, když při průzkumu takovýho ostrůvku, Zdeněk zjistil, že uprostřed řeky, kde neustálý slabý vánek, tak tam se komáru nelíbí, takže potom všechny další odpočinky byly na říčních ostrovech, vykoupených broděním ledové vody. No, brzo se počasí zhoršilo, ta idylka trvala jenom první dva dny, pak už bylo většinu doby jako zataženo, sichravo, poprchávalo, mrholilo. Jistě jste všichni četli mládí Jacka Londona, tak víte, že když narazíte na hovno, tak musíte na medvědí hovno, tak musíte zjistit, jestli je teplé. Když je teplé, medvěd je nedaleko, musíte být extra ostražitý. Tohle bylo vychladlé, tak jsme v klidu pokračovali dál. No a po několika dnech jsme dorazili do takového hlubokého údolí, sevřeného mezi těmi skalami. Tam jsme objevili jezírko a v tom záběru toho údolí se ta říčka stékala z mnoha takových malých potůčků, tak celou tu kotlinu a to jezírko jsme symbolicky označili za pramen řeky Kobak. To je to jezírko uprostřed léta pokryté ledem. Jsme v oblasti, kde nechci říct, že slunce nikdy nezapadá, ale světlo je tam 24 hodin denně. Takhle slunce zapadalo jenom za ty vyvýšený kopce, kdyby tam byla rovina, tak by bylo pořád nad obzorem. Někdy v jednu hodinu v noci a ve tři už zase svítilo.
Údolí zvolna stoupá, keřů ubývá a pochod je snadnější. Jen občas se nám podaří v mracích zahlédnout vrcholy masivu Arigage Peaks. Někde pod nimi jsou prameny řeky Kobak. Dosáhli jsme cíle, hřebene pohoří Brooks Ranch.
Prameny řeky, které jsme mnohokrát prohlíželi na mapě, se proměnily v realitu. Poznáváme, jak smutná je arktická krajina, která nikdy nepozná opravdové léto. Teď povede naše cesta už jen dolů, zpět k jezeru a potom po řece až k hladině oceánu. Je polární den, slunce nikdy nezapadá. My jsme ho však neviděli několik dní, stále prší. Voda se nemůže vsáknout do věčně zmrzlé půdy, která je několik centimetrů pod povrchem. Hladina v bažinách rychle stoupá a činí pochod ještě obtížnějším. Vrátili jsme se zpět k opuštěnému srubu na břehu jezera. 10 dnů nám trvalo, než jsme ušli 120 kilometrů. Již víme, proč se jen málo kdo snaží pěšky proniknout do těchto končin.
No a ještě v tom videu, to video je další samozřejmě, nebyl zachycený takový dramatičtější okamžik, kdy takhle, taková zajímavost, znamená zkušenost Aljašky, jo. Když jdete po břehu řeky, vždycky se vám zdá ten protější schudnější, jo. Takže cestou zpátky jsme šli po tom druhém břehu s tím, že to ke konci přebrodíme. Jenže vlastně už několik dní po sobě pršelo, voda v řece stoupala, takže brodění pak nebylo tak snadné. Tady to je první pokus, tady už se kluci obrátili a hledali jsme jiné místo. A tady to je druhý pokus s lanem, kdy teda nejsilnější Tonda to přebrodil jako první a potom teda s pomocí toho lana už jsme to přebrodili i my ostatní. To lano vám pomáhá udržovat rovnováhu, což je důležité, protože ke konci, tam na té druhé straně, kde to bylo nejhlubější, největší proud, tak ta voda byla studená a přestože člověk byl zahřátý tím adrenalinem, tím bojem, tak najednou vám znecitlivě nohy, ztrácíte sílu a nebej tam toho lana, tak asi bych si trošku zaplaval já osobně. Nevím, jaký byly pocity ostatních. No a předtím jsme pochodovali několik dní v tom vlhkým deštivým počasí a když se prodíráte křoví, tak všecku vodu na sebe nabalíte a máte plný nohy, boty, vody, takže už jsme se ani tady na brod nezouvali. A pak už jsme, jak jste viděli v tom videu, procházeli vším možným. Už abychom byli hlavně u břehu jezera, kde jsme viděli, že je srub a že se tam budeme zatopit a trošku to tam vysušit a uvést do pořádku. No, takže to jsme takhle splnili, první cíl výpravy k pramenu řeky Kobak a zbývá nám doplout několik set kilometrů tou divočinou směrem dolů po proudu. První hodiny, idylka, dovolená na Aljašce, jak má bejt.
Na horním toku Kobaku je všude rychlý proud. Necháváme se jen unášet mezi břehy porostlými tajgou a tundrou. Počasí se zlepšilo. Dny strávené v mokru jsou zapomenuty. Tak teplé počasí jsme vysoko na severu nečekali. Uprostřed července nic nepřipomíná, jak krátké je zde léto.
Tak takhle to bylo hezké v této poloze. Ale netrvalo to dlouho, protože brzo jsme se dostali do naprosté roviny a vodáci už vědí, co přijde, naprostý olej. Před náma stovky kilometrů a v ruce pouze pádlo. Vidíte, že už výrazy v tvářích nejsou tak optimistické jako na začátku. Zhruba v polovině celé té trasy na té řece byly 3 eskimácké vesnice, které jsme samozřejmě taky chtěli navštívit a prozkoumat. Tak po nějaké době jsme se přiblížili k první z nich. Zkoušeli jsme všecko možné, ze zoufalství jsme tam dělali plachtu takovou improvizovanou, aby nás poháněl vítr. Ale to je těžký, protože ta řeka byla meandrovaná, že jo? Takže vždycky prostě těch 200 metrů nebo 500 metrů nás vítr poháněl a pak se museli pádlovat zbytek toho meandru proti větru, že jo? Takže když kolem, pak jsme narazili na první indiánku nebo eskimačku, která tam sušila lososy na břehu a za chvilku tam kolem projel nás nějaký člun. Asi druhý člun, na který jsme zamávali, tak nám zastavil a dotáhnul nás do té vesnice provazem. Ušetřil nám několik hodin pádlování. A tak jsme se dostali mezi eskimáky. No a věděli jsme, že tímhletím tempem bychom prostě do konce léta tu řeku nespluli. Takže jsme vymysleli plán pronajmout si, půjčit si od někoho motor, případně si ho koupit, přidělat dřevěnou konstrukci na člun a zbytek dojet na motor asi polovinu té trasy na té řece. Eskimácká vesnice, tady jsou psi v psinci, v létě jsou většinu času uvázaný, v zimě potom je používají na psí spřežení. Zdejší eskimáci si nežijou vůbec špatně, protože žijou si v panenské přírodě, všechno, co potřebují, jim ta příroda dá, mají ze zákona povolení prostě lovit si pro vlastní obživu ryby, losy, soby, co prostě potřebujou. Určitě si uloví i to, co nemají povolený, protože tady to nikdo nehlídá. A kromě toho všichni z nich mají velké příjmy, jednak podporu domorodého obyvatelstva Severní Ameriky a jednak dividendy ropných společností, protože na jejich území se těží ropa. Takže jim nic neschází absolutně. Ještě pak se k tomu malinko vrátím později. Takže nakonec teda motor jsme sehnali. Vypluli jsme a další zastávkou byla taková velká zvláštnost na dolním toku řeky Kobak. O tom bude tohleto následující video.
Několik mil od řeky leží zvláštní oblast. Z bažinatého terénu vystupuje něco, co do krajiny za polárním kruhem nepatří. 100 čtverečních kilometrů záhadných písečných dun, o kterých nikdo neví, jak vznikly. 8 měsíců v roce leží sníh na písečné poušti, v oblasti věčně zmrzlé půdy. Jen zřídka kdy září nad dunami slunce, většinou je nebe pokryto šedivými mraky.
Je taková zvláštní věc, tyhle ty duny se tam udržují přirozeně. Prostě jsou tam nějaké podmínky, že na tom písku se nestačí uchytit rostliny. Na tom povrchu vlastně je ten písek zadusí, protože ty duny se pomalu přelévají. A nepatrnou rychlostí pár metrů za rok i putují, protože vítr je někam žené, na té straně kam je žené, tak tam zasypávají a dusí pod sebou tu vegetaci a na druhé straně, tam kde ten vítr vyfoukává, tak to zarůstá. Je to pozůstatek doby ledové, velká území Aljašky, vlastně to podloží je písečné, protože před sebou ty ledovce tenkrát, když tady byli a tu krajinu takhle zarovnali, tak vlastně všecko vytlačili, zůstal pouze písek z rozdrceného kamení a občas nějaké kameny. Velká řada těch květin, co tady rostou na těch písečných dunách, ať už na okrajích nebo hlavně v tom vnitru, tak jsou rostliny, které se přizpůsobily pouze těm podmínkám a nerostou nikdy na světě, než na tomhletom jediném místě písečných dun na severu Aljašky. No a teď poslední video bude, že jsme připluli do poslední vesničky a pak jsme museli proplout deltou Kobaku přes zátoku, přes malý kousek podél břehu do města Kácebiu.
Kajana je poslední příležitostí k natankování před deltou a mořskou zátokou.
motorkama, jak místní, co místních rybářů tady už utopilo, jsme v ponuré náladě vypluli.
Na hladinu Čukotského moře. Jsme na sever od Beringovy úžiny. Tyto vody již patří severnímu ledovému oceánu. Blíží se Kácebjů, největší osada aljašského dálného severu. Po staletí sem mířili lodě z eskimáckých vesnic podél řek Noatak, Selavik a Kobak. Jsme u cíle. Sen o cestě po veliké řece se naplnil.
Fascinující bylo, když jsme po měsíci v té divočině připluvali ke Kácebjů, před námi z moře jako rostlo tohle sto. To úplně vypadalo, kdyby tam nějaký velkoměsto a trčí tam jenom že střechy těch mrakodrapů, ale pak jsme připluli blíž, byly to nízké domky, zrcadlením vody takhle se tam zvláštně odrážely a vznášely a další fotka, kterou jsem si půjčil z internetu, ukazuje, jak to město je zvláštně postavené a že zřejmě zdejší lidé se tsunami neobávají. Za přílivu oddělené mořem, za odlivu spojené s pevnou úzkou kosou. Tak tady, když žijou eskimáci, tak i tady žijou jako bílí Američani, kteří vlastně vedou tomu té těžbě ropy a tomu biznisu, co se tady odehrává. A když tady žije eskimák a kromě těch dividend, poplatků za to, že je indián, ještě pracuje, tak fakt jako neví, co s penězma. Což má například ten následek, že mezi domy všude to vypadá takhle. Když se cokoliv se menšího porouchá, tak se ten prostředek odloží a koupí se novej. Ať už auto, který tady vůbec nevím, čeho mají, prostě to Kácebjů, tam teď žádný silnice nikam nevedou, to mají jenom potom, proto, aby jezdili po městě. Ty čtyřkolky, lodní motory, sněžní skútry, z těch hromady prostě zrezivělýho plechu a přesto indiáni mají pořád nové výrobky. Takže, jak říkám, nežijou tady špatně. Na druhou stranu bordel je typickým úkazem těch severských osad, protože si musím uvědomit, že 3/4 roku je tady sníh, něco se vám z něj poláme, nemáte, že ve Vichřici prostě náladu to někde venku spravovat, něco s tím dělat, zapadne to sněhem, pak to objevíte v létě, které je krátké a na úklid prostě čas nezbývá. Takže i tak to může vypadat daleký sever na Aljašce. Teď se přemístíme na naprosto unikátní oblast Aljašky, ostrov Kodiak, který leží při jižním pobřeží Aljašky. A stejně jako celá tato část a potom hlavně tato část, tak to je jedna z nejdeštivějších oblastí na světě. No a tady v těch částech, jak na pevně, tak na tom ostrově, je spousta potoků, které jsou po většinu léta plný táhnoucích lososů a kolem nich lososy se živících naprosto spokojených medvědů. Ostrov Kodiak, zvaný taky smaragdový ostrov, díky té vysoké vlhkosti je nádherně zelený. Dá se na něj jet lodí, ale většina lidí tam lítá linkovým letadlem z Anchorage do Kodiak City, do toho největšího města. A my jsme z toho města rovnou zamířili na dvě místa. Jednak do osady Old Harbor, což je nejstarší osada na tomto ostrově Kodiak, a jednak za medvědy Kodiaky. Osada Old Harbor žijí zde převážně místní eskimáci, ale také překvapivě lidé s příjmením skandinávských kořenů, protože tady se před mnoha lety usídlilo několik norských verlibářů, který tady potom rozmnožili potomstvo s místními eskimačkami. A kromě toho tady žijou bílí Američani samozřejmě, několik, málo. Ovšem všichni z nich umí několik ruských slovíček, rusky neumí. A to z toho důvodu, že toto je území, který vlastně jako první objevili pro Bělochy, pro západní svět Rusové. A celý ten cíp Ameriky původně osidlovali ruští lovci kožišin. A pak to už je známá historie, jak prodali Aljašku za pachatel Spojeným státům, že? No a na ty Rusy tady do dneška jsou památky v podobě několika pravoslavných kostelíčků. V tom městě Kodiak City je dokonce pravoslavný klášter, kde jsou potomci Rusů, mluví anglicky a jenom z části rusky. A ty kostelíčky, že jo, typický, jako kdybychom byli někde na Sibiři. Takže zde jsou takové zvláštní úkazy, že vidíte fresky nebo obrazy těch pravoslavných svědců vedle s americkou vlajkou, tady třeba v tomto případě je to z vlajku státy Aljaška, jemuž dominuje ten velký vůz. No a ukázka místní smíšené kultury. Je to místní eskimánský řezbář, který teda se hlásí k pravoslavné církvi, vyřezává tam ten kříž a zároveň řetěz, dřevěný řetěz jednoho kusu dřeva, takže to není žádný amatér. No a potom tady, protože to je řezbář, tak vyřezává pro muzeum nebo pro obchody ze suvenýry repliky eskimáckých rituálních masek. No a zároveň většina z místních lidí se živí rybařením a zase jako suvenýr si můžete odvíst tuhle tu lodičku. Ovšem pro místní lidi ta lodička je takovou spíš smutnou věcí, když někdo zemře na moři, což tam stává dost často jako rybář a nevrátí se na pevninu, tak mu tam udělají hrob a nepohřbí tam jeho, ale na ten hrob položí takovouhle lodičku. Tak ruština už je ztracená, všichni teda vědí spasíbo, to jako tak nějak jako komolej, ale tomu rozumějí. A potom všichni umějí druhé ruské slovíčko baňa, což je vlhká sauna, což je právě tady ten domeček, který tam mají všichni a všichni ho používají velice často. To, co visí na těch dřevech, tak to jsou sušení lososy. S tím, že sušené lososy nikdo nejí, to je jenom potrava pro psy na zimu. Oni teda jedí samozřejmě ty lososy čerstvé. Když jsme přišli k němu na návštěvu a někdo nás pozval na jídlo, tak ke konci toho pobytu jsme na sebe vždycky jako, tak jako nešťastně podívali a říkali si zase losos. Místní lidé Aljašťané, kdo má aljašskou jako občanku, tak všichni ty lidé mají právo na to si lovit něco pro svoji obživu do určitého množství. Kdo se tím chce živit víc, tak musí požádat o rybářskou licenci obchodní. No a my jsme v zachycování místního života přišli na takovou rybářskou loď a svezli jsme se s ní, když jela na lososy.
Moře v okolí Kodiaku je třetím největším lovištěm ve Spojených státech. Miliony lososů se každoročně vracejí k pobřeží. Dodnes vědci nevědí přesně, jak každý losos pozná svůj potok nebo říčku, ve které se narodil a proti jejímuž proudu v dospělosti zamíří. Ve sladké vodě se ryby vytřou a v zápětí umírají. Nová generace se pak vrací na několik let zpět do moře. V rekordním roce zde bylo uloveno přes 30 milionů lososů.
Na jednu stranu lososy nemají šanci, protože ty lodě mají vyspělou techniku, mají echolokátory, brouzdají podél pobřeží, když narazejí na hejno, tak ho nadjedou. Vidět, jak tam roztahují tu síť, tak vlastně do čela toho lososího hejna roztáhnou tu síť a když lososí hejno narazí pod vodu na překážku, která nějakou nezvyklou, tak je to zajímavé, tak ji neobeplujou, ale začne kroužit do kolečka. No, to je ideální, abyste tu síť také roztáhli dokola, ze spora stáhli a všechny lososy vytáhli nahoru. Na druhou stranu jsme se tady i pídili, jak je to s ochranou nebo s nějakou regulací toho rybolovu a to teda mají Američani hodně promyšlený, sledují ty stavy a mají přesně daný kvóty a i ty jednotliví rybáři teda mají daný kvóty, kolik toho můžou ulovit, aby se ta lososí populace jako nezdevastovala. Jak to funguje v praxi, to samozřejmě nejsem schopný posoudit. Občas s těmi lososy z moře vytáhnou i takovouhle rybičku, žralok. No a my se přemístíme do Nitra ostrova, kam se zase dá dostat pouze letecky. Přistali jsme na jezeře tím letadýlkem. A spíme na ostrově. Uprostřed ostrova je jezero a uprostřed jezera je ostrov, takže tam jsme spali. A to z toho důvodu, že okolní divočina je místo s nejvyšší hustotou výskytu medvěda hnědého na kilometr čtvereční. A na ten ostrov je přece jenom jako sice tam taky vyskytují, ale velice málo, protože ty medvědi jsou přežraný, líní, plní lososů a nemají důvod plavat na ostrov. Ale když tak se tam samozřejmě dostanou. To už bylo ke konci našeho pobytu, nějak v druhý půlce srpna nebo ke konci srpna, takže už tady přicházel aljašský podzim, to léto tam je opravdu krátké. No a ten ostrov jsme se dostali díky tomu, že jsme jedný kanceláře nabídli, že všechno, co tam nafilmujeme, takže jim poskytneme k jejich vlastně propagačním potřebám a oni nás teda tam vzali zadarmo, jinak jsou to docela drahé výlety na pozorování medvědů, bear watching. S tím, že když už tu cenu zaplatíte, tak vám ty společnosti v rámci smlouvy garantují, že když neuvidíte medvěda, tak vám vrátí kompletně všechny peníze. Ale oni vědí, co dělají, medvěda nevidět je tady nemožné. A o tom jsme se záhy velice dobře přesvědčili. Takže jsme druhý den po příletu, nebo ještě ten den odpoledne, já už přesně nevím, jak to bylo, vyrazili člunem tam někam do toho, na ten vzdálený břeh toho jezera, kde přitéká los potok. No a samozřejmě v jezeře se lososy rozplíjí, ale jakmile tam je ten potok, tak tam se zase koncentrujou, plavou proti proudu na místo, kde se vytírají a tam už na ně čekají medvědi. Když se losos vytře, tak umře, že jo, to je známá věc. Z jiker se vylíhnou malí lososy, ty odplujou do oceánu, putují skoro po celý země, kolem celý země koule, aby se před smrtí vrátili vytří zase zpátky do toho, do pramenu toho potoka. Někteří lososi se vytírají v ústí potoka, někteří až nahoře v pramenech. No a tady jsou medvědí stopy před znamenání následujícího videa.
Na ostrově uprostřed jezera žije Scott Shelton. Muž, který ví, jak se pohybovat v místech s častým výskytem medvědů, aniž by se vzájemně provokovali. Každý den Scott opouští srub a vydává se pozorovat několik medvědích rodin. Právě vrcholí tah lososů, kteří jsou pro medvědy hlavním zdrojem potravy. Člun, který by nebyl zakotven dostatečně daleko od břehu, mohou snadno poškodit medvědi, jejichž hmotnost může dosáhnout až 800 kg. Mimo zbraně je nutný i speciální paralyzující plyn.
To hezky ozvučili ten film, že jo?
Návštěvník Kodiaku obvykle vyslechne o medvědech hrůzostrašné historky. Ty však vycházejí hlavně z neobvyklého vzrůstu těchto zvířat. Dospělý samec, vztyčený na zadních nohách, dosahuje přes 3,5 metru výšky a nebojí se žádného lovce. Medvědicím se rodí 2 až 3 mláďata jednou za 4 roky. Po dobu 2 let je matka kojí a Scott tvrdí, že jejich úmrtnost je téměř 50%. Všemu, co potřebují k přežití, učí matka medvíděta vlastním příkladem. Zhruba po 3 letech ztrácí matka o vyspělá mláďata zájem a ta se musí postarat sama o sebe.
No, tak tohle to byly asi nejúžasnější zážitky na Aljašce, kdy teda jsme ty medvědy pozorovali z bezprostřední blízkosti, chodili před náma, já jen asi jak sedím já, a teď tady bude mě ta první řada, tak takhle pod náma, na 2metrovém svahu pod potocech, prostě pod náma chodili ty nejbližší. Vzhledem k tomu, že medvěd dovede vyvinout krátkodobě rychlost až 70 metrů za sekundu, tak 70 km za hodinu, pardon, tak jako člověk musel důvěřovat Scottovi, který říkal, že ví, co dělá, že medvědi jsou plní lososů, že nemají vůbec chuť na lidi. Tady se to ani nedalo pořádně přes ty kytky zavostřit. Ale taky jsme se dozvěděli od Scotta, který spousta svého života zasvětil medvědům, jako jeho osobní zkušenosti. A ty byly zajímavé. On říkal, že tu přírodu zná velice dobře a že ze všech zvířat považuje medvěda za něco speciálního, protože podle něj medvěd má vlastní vědomí a myslí. A on to vysvětloval tak, že když všechny ostatní zvířata pozorujete, nebo se před ně postavíte, nebo je vyplašíte, tak víte předem, co budou dělat, protože se řídí pouze instinkty. Zatímco u medvěda on pozoroval, že když ve stejných situacích ten medvěd pokaždý dělal něco jiného, to znamená to, co ho napadlo ve Scottově podání. Jako první noc, když jsme se vrátili, tak jsem zavřel oči, tak jsem tam všude míhali medvědi. Jinak Scott zároveň říká, že jsem do té oblasti, jak k ním přichází jako s pokorou, že je tam návštěvník, oni tam jsou doma, že medvědi jsou jeho bratři, že je strašně miluje a že kdyby na ně zautočil, tak by se radši nechal sežrat, zabít, no, vlastně zabít a sežrat, než aby toho medvěda zranil, protože on tam je na návštěvě a on udělá nějakou tu chybu, proč medvěd zautočí. Medvěd by jinak nezautočil. Nosil sebou sice pušku, ale tvrdil nám, že by ji nikdy nepoužil. Že tu pušku má proto, že když ji má na rameni, tak jsou turisti klidnější a medvědi to cítí a chovají se přirozeněji. Jo, jediný, co by asi použil, by byl ten spray. Takže tolik návštěva medvědů, tady krásný medvídátko s bílým límečkem, trošku vzácnější úkaz. No a vyrazíme na Aljašku a do přilehlého regionu Yukon v Kanadě po stopách Zlaté horečky. Ta tečka, co se tam objevila, to je místo, kde zhruba leží Dawson City. Tady ta čárečka, to představuje část řeky Forty Mile River, ta část, která leží v Americe a kde vlastně byly objeveny první významnější nálezy zlata. Teprve později, asi o 2-3 roky, se to přesunulo do toho Dawson City. Tyhle ty tečky představují Yukon, no a ta historie tady bude dále popsaná. Ta poslední tečka, co se tam objevila, tak to je místo, kde je Chilkutský průsmyk, kudy zlatokopové na začátku zimy proudili na ta zlatonosná naleziště. To je ten známý příběh. Pak tam stavěli v zimě lodě a čekali, až na Yukonu prasknou ledy, aby se vydali po Yukonu, dopluli do toho Dawson City. Tak, tohle je dokumentující záběr té nádherné krajiny v oblasti Forty Mile River, kam jsme se také dostali. A tady budou zase nějaký videa. To je vlastně Forty Mile River tady.
V korytě řeky Forty Mile River, vypadající na první pohled nedotčeně, se už téměř v každém místě někdy těžilo. Tady, v jedné z nejvýnosnějších oblastí na horním Yukonu, si zlatokopové už dávno rozdělili údolí od pramenů až k ústí. Dnes není možné sem přijít a vytyčit si svůj klejm. Kdo chce začít s těžbou, musí hledat pozemek, který se uvolnil, anebo si klejm koupit. Pod hladinou Forty Mile River dodnes něco zbylo pro ty, kdo znovu promývají štěrk v korytě řeky.
Tak díky té dlouhé přítomnosti člověka, když tam plujete, tak když zastavíte na břehu, projdete se, tak během chvíle narazíte na pozůstatky srubů z různých období těžby zlata, to znamená od konce toho 18. století přes celý 20. století. V ústí Forty Mile River do Yukonu je dokonce celé městečko Forty Mile. V takovémhle stavu některé domy jsou zachovalejší a je to takový jakoby skanzen, takový muzeum pod širým nebem.
U kanadsko-aljašské hranice, kde si řeka Yukon razí cestu pustými horami, leží kraj, jehož historii psalo zlato. Tisíce lidí přicházeli do drsných a nepřístupných míst vzít zemi její poklady. Stěhovali se z místa na místo na nová a nová naleziště. Jejich osady rychle vznikaly a zpráva o dalším objevu je zanechala zase opuštěné. Lidské osudy, které utvářel hlad po zlatě, byly zapomenuty. Jen rozpadlé sruby by mohly vyprávět o činech odvážných i šílených, ke kterým nutil lidi kov svým mámivým leskem.
Tak tohle je pohled na Dawson City, zezadu směrem k nám a doprava dolů do rohu od té teče Yukon, protéká Yukon. Ta tmavá voda, co přitéká zleva, tak to je říčka Klondike a na ní byl potok Bonanza, kde to všecko začalo.
George Carmack zkusil své štěstí na potoce, později nazývaném Bonanza. Na dně pánve se zalesklo zlato za $4. Carmack tím za krátkou chvíli vydělal totéž jako americký dělník za několik dní. Muž, který předtím neměl o rýžování velký zájem, tak začal nejznámější zlatou horečku v historii.
Tak, když zlatokopové, nebo když se Američani doslechli o zlatých nálezech, tak začali proudit v 10 000ových počtech do té pusté kanadské divočiny, aby tam byli co nejdřív a na jaře mohli se zabírat klajmy a těžit, tak tam šli právě během té zimy. Tohle to už je místo vstupní brány na ta zlatonosná ložiska na severozápadním pobřeží Ameriky v oblasti městečku Skagway. Tady máme Skagway dodnes zachovalé domky z doby zlaté horečky udržované a je to takové turistické místo. A odsud můžete vyrazit na několikadenní trek projít si Čilkutský průsmyk. Tady vlastně v této části už jsem cestoval sám, naše filmařská výprava už skončila, kamarádi odletěli a já jsem měl teda stopem směrem na jih a tady jsem se stavil a šel jsem část toho Čilkutského trailu. Nicméně měl jsem omezený čas, neměl jsem vybavení na zimu, když jsem přišel pod Čilkut, napadl první sníh a to mě odradilo od dalšího postupu. Stačily mi první 3 dny, vlastně, že s 2 noclehama, 3 dny vlastně jste šli k Čilkutu a pak zpátky. Úžasnou přírodou je to vlastně, právě tady jsou ty lokality toho nejvlhčího pobřeží Severní Ameriky. Taky tady hodně pršelo, to je pravda, ale díky tomu jsou ty místní lesy syté, nasáklé vodou, houby, lišejníky, mechy, prostě pohádkový les. No a zároveň sledujete cestu těch zlatokopů a celá ta stezka je jakési obrovské muzeum pod čirým nebem. To jsou všechno pozůstatky z doby, kdy tudy táhli zlatokopové, sebou si nesli zásoby na zimu nebo na několik let života někde v pustině, ale časem zjistili, že třeba nemají na všechno sílu, tak tady odhazovali různé části, například kusy litinových kamen, popřípadě celá kamna. Nic se odsaď nesmí odnášet, je to všechno v rámci teda takového obrovského muzea. To už tady neodtáhli, nezanechali, že by to tady pohodili. Tohle to byl parní válec, nějaký podnikavec, když zjistil, kolik lidí tam jde, tak se tady snažil vybudovat přes Čilkutský průsmyk parní lanovku, aby vynášel náklad těm lidem nahoru. Ale postavil to, zainvestoval a to bylo během toho následujícího leta před tou další zimou, kdy čekal další nápor zlatokopů, ale bohužel o několik desítek kilometrů jižněji jiný podnikavci nebo spíš společnost postavila železnici, takže válec tady leží dodnes a nebyl využit pořádně. No a tady jsme přímo pod Čilkutem, tady jsou další hromady krámů, které tady zlatokopové zanechali, když viděli ten příšerný výstup před nima a tu hrozbu doví, kam se dostanou, jestli to všechno unesou, takže také to vypadá pod Čilkutem. Smetiště, ale je to historické smetiště. Tak já jsem nahoru nešel, na to jsem neměl tenkrát nějak možnosti. Když to zlatokopové přelezli, to je právě ta železnice, která způsobila krach toho lanovkáře, tak podél té železnice dneska vede silnička, kterou se dostanete pohodlně do Skagway. Když to zlatokopové přelezli ten Čilkut, tak tam byla taková krásná krajina, putovali kolem jezer, až na ten Yukon, kde si stavili ty lodě. Tak teď to přeskočíme a vrátíme se zpátky do Dawsonu, ze zhora připlouvali a podíváme se potom do Dawson City. Díky tomu, že po té, co opadla zlatá horečka, tak se sem lidi nějak nehrnuli, spíš odcházeli, tak to město je perfektně zachovalé z té doby, jak tenkrát bylo a později se z toho stalo turistické centrum, takže ty domy jsou docela jako uchovávané, pěkně udržované, ale překvapí vás, kolik tam je volného prostoru. velký plochy bez osídlení. A to je jednak z toho důvodu, že doby Zlaté hory se tady byly jenom takový schabý přístřešky, často jenom ve stanech tady lidi jako spali. A jednak jsou tady dlouhé zimy, kdy jsou kruté mrazy, 40 stupňů pod nulou není nic výjimečného. Topí se tu dřevem, svítí se tu petrolem, takže spousta těch domů vyhořelo a už nikdy nebyl důvod tam postavit něco nového. Takže Dawson City je takový napůl vybydlený město, ale dneska to žije tím turismem, těch sem přijíždí dost.
Jména zlatonosných potoků vylákala lidi na dlouhou cestu. Do města uprostřed pusté divočiny, ve které dokáže žít jen zkušený zálesák. Jediný rok žilo město v plné slávě. V létě roku 1898 dolovalo na Klondajku, Bonanze a Eldorádu 30 000 lidí. O rok později bylo snadno dosažitelné zlato vytěženo. Začalo stěhování na nová naleziště na Aljašce a v Dawsonu zůstalo jen několik stovek obyvatel. V hloubce řečišť však ještě čekala většina zlata na společnosti, které přijdou s těžkou technikou.
Tak poté, co skončila ta zlatá éra těch klasických malých zlatokopů, tak přišly velké společnosti a začaly těžit velice efektivně, což už není tak moc známé a což nás velice překvapilo a fascinovalo. Tenhle ten stroj, říká se tomu dredge, něco jako bagr, byl vynalezen na Novém Zélandě a funguje to tak, že zlatonosný potok se přehradí, vytvoří se jezero, tohoto se začne vznášet nad vodou a takhle to postupně plavě křížem krážem přes to mělké široké jezero a kompletně tu zeminu všecku přehrabe a v útrobách toho stroje jsou válce, které oddělují teda ten těžší zlatonosný písek od té hlušiny a takhle se těžilo zlato ve velkým. Je to neuvěřitelný stroj, který byli schopni ovládat pouze 3 nebo 4 lidi. Dneska těch dredgeů je po Aljašce několik, nacházejí se třeba i v divočině poloopuštěný, polorozpadající se volně přístupný. No a takhle se těží zlato dneska moderně, to je takový malej dredge, nahoře je motor, zlatokop je oblečený v neoprénu a celé hodiny nebo celé dny tráví jako potápeč pod vodou, tou žlutou hadicí doslova luxuje dno, kde předpokládá zlatonosnou zeminu, nahoře na tom svoru je místo, kde to zlato se promývá uměle hnanou vodou a zase se získává zemina s vysokou koncentrací zlata, kterou on potom pečlivě promývá a získává zlato. Takže těžba zlata je dneska, samozřejmě jsou tam společnosti, skupiny zlatokopů, kteří investují do techniky, kteří to těží ve velké, mají povrchové doly a tak dále. Ale přestože ta těžba zlata probíhá tak moderně ve velkým, tak pořád ty lidi mají v sobě takovou tu správnou jiskru, dovedou se bavit. A třeba jsme tady byli večer v takové opuštěné osadě svědky toho, jak závodili v pneumatice po mírně skloněné ploše parkoviště. Jeden z nich si tam nasedl, oni to roztočili. Za parkovištěm pneumatika vlítla do roští, do buše. A kdo dojel nejdál, ten zvítězil. Předtím se posilnili whisky. O tom, jak žije jeden český krajan v této oblasti, který sem přišel právě za tou romantikou dalekého severu, tak je následující video. To není on.
Muž přezdívaný Kennedy, který před lety odešel z Prahy do Kanady, dnes loví lososy na řece Yukon. Na sever do Dawsonu přišel na začátku 70. let. Také zkoušel rýžovat, ale ceny zlata byly nízké a těžba se nevyplácela. Okolo Dawsonu těžilo z nostalgie jen několik starousedlíků. Kennedy byl rád, když získal licenci ke komerčnímu rybolovu. Ceny zlata od té doby závratně vzrostly a mnoho lidí začalo znovu rýžovat, říká Kennedy. Dnes se na těžbě nechá vydělat, ale vyžaduje to do začátku přes 100 000 dolarů na nákup těžké techniky. Na takovou investici neměl Kennedy ani chuť, ani peníze a tak zůstal u lovu lososů.
Jméno Kennedy, to je jeho trumpská přezdívka z britských hvozdů. Dneska samozřejmě mluví plyně anglicky, ale pořád mu ještě zůstalo to, že ty anglické věty prokládá známým českým ty vole.
Sezónu tráví Kennedy s indiánským pomocníkem ve svém rybářském kempu, několik mil nad opuštěnou osadou Forty Mile, která leží u ústí stejnojmenné řeky do Yukonu. Kennedy žije uprostřed míst známých z Londonových povídek, míst, jejichž jména ho na sever přilákala.
Takže i takhle může vypadat splněný sen. Jinak on má samozřejmě srub v Dawson City, historický, 100 let starý srub, tam žije se svojí rodinou, ale prostě během měsíce tráví tak polovinu času na lososech. Takže náš pobyt na ležce skončil. Mým kamarádům teda skončil pobyt o něco rázněji než mě, protože odletěli zpátky přímo přímým letem do Evropy a mě zavezli autem na začátek aljašské dálnice a přede mnou byla další zajímavá etapa této cesty. S tím, že jsem se vydal stopem z Aljašky do New Yorku, což je asi 6000 km. První část vedla po takzvané aljašsko-kanadské dálnici, což je úžasná stavba z takového technického pohledu vybudovaná za druhé světové války Američany, když se obávali, že Japonci se vylodějí na Aljašce, tak aby to bylo dostupné, tak tam vybudovali dálnici za nějaký neuvěřitelně krátký, já nevím si, rok a půl nebo dva roky, 2500 km dálnice divočinou přes hory, přes bažiny. Silnice tam jezdí dneska, je to vlastně dodnes slouží, je tam jediná taková přístupná cesta do Aljašky autem, no a já jsem ji teda absolvoval stopem. První auto, co mi zastavilo, oblíbená historka, byl tady ten muž, živí se tím, že postaví dům, vybaví ho, prodá ho, vydělá peníze, postaví větší dům, prodá ho a tak dále. Zrovna si do svého dokončujícího domu veze koberec a když jsem mu řekl, kam jedu, tak on říkal, fajn, vezmu tě 13 kilometrů. Takže prvních 13 kilometrů, první zážitek z aljašské dálnice, ale pak už to odsejpalo. Odjížděl jsem na začátku září, trošku jsem si říkal, jestli jsem to nepřehnal, jestli už nebude nějaká zima, Aljaška se nestane nedostupná, protože napadl sníh, ale do oběda roztál. Na kanadskou hranici zbývá 256 ale mil, takže asi 400 kilometrů. No a cesta celkem ubíhala idylicky, na té v té osídlenější části ještě na Aljašce mě lidi brali po menších dávkách, potom samozřejmě v té opuštěnější, když jste s někoho stopli, což trvalo někdy třeba mnoho hodin, ale nikdy ne dny, tak pak jsme jeli velké vzdálenosti. Jednou mě třeba svezl tady Američan, myslím, že Kovalsky nebo Kováčik, polského původu, takže jsme polsky už moc neuměl, ale lámaně jsme pár slovanských slov jako vykřesali ze sebe vzájemně a jinak anglicky. Bylo to s přenocováním tady toho jezera, já jsem spal ve stanu a společně jsme večeřeli z jeho zásob. To už je na té vzdálenější části směrem do kanadského vnitrozemí, kde teda začíná civilizace a kde jsem dál pokračoval stopem. A velkou část Kanady jsem tenkrát přejel zejména s těmi tyráky, kteří vždycky hodili 200, 300, 500 kilometrů dál, takže tam už to potom ta cesta ubývala rychle. Já to i beru jen tak jako v kostce, v rychlosti. S těmi nákladňáky se dostanete do nejrůznějšího prostředí, různých skladišť, překladišť, továren a podobně. A už jsme v Torontu, který jsem projel několika osobními, nebo ten osobní vozy, až jsem se dostal na hranici Ameriky, Kanady, nebo USA a Kanady, v místě, kde jsou Niagarské vodopády. Tam jsem nějak přijel v podvečer, našel jsem si někde nějaké místo, kde jsem si nechal věci v nějakém křoví, pak jsem tam nocoval, procházel jsem se mezi Kanadou a Amerikou několikrát, po hranice prochází středem řeky, dostanete se z jednoho břehu na druhém po mostě, uprostřed něhož teda prochází ta hranice. Niagarské vodopády, samozřejmě pro nás punc romantiky, že jo, díky známé tramské písni teskně hučí Niagara. Je fakt, že dneska už tu hučí opravdu hodně teskně, protože je obklopená obrovsky hustou výstavbou, je to velká turistická atrakce. V noci například můžete pozorovat vodopády nasvícené umělým světlem, k tomu hraje ezoterická muzika a ta světla se v rytmu té muziky mění. A další hezká pointa tady toho dalšího úseku byla ta, že jsem se u vodopádu seznámil s dvěmi Američany, jeden z nich Richard Kozáčik, měl české předky a já jsem se jim tam zdal trošku divnej, nevím proč, jako s tím jim batěhem a s tím jim vybavením. Ptali si mě, co tam dělám, já jsem říkal, že jsem z Čech a že jedu stopem z Alešky do New Yorku a oni jim se to zalíbilo a říkali, fajn, my jsme tady letadlem, zítra do New Yorku letíme, tak ty vezmeme do New Yorku letadlem. Tady jsem si ještě jednou zalítal. Stopnul jsem si tady letadlo. Následující den bylo špatné počasí, takže nedovolovali letadlům letět směrem na New York, tak kluci, protože to byli piloti amatéři, kteří si v půjčovně, jako je u nás auto půjčovna, tak tam mají půjčovnu na letadla, půjčili letadlo a nalítávali si nějaký hodiny, aby dostali nějaký prostě stupeň prostě pilotských zkušeností. Takže si zaletěli z Connecticutu na Niagara Falls podívat. Když nás nepustili ten letět zpátky, tak jsme si aspoň udělali vyhlídkový let nad vodopády, takže jsem ještě dostalo to, o čem jsem ani nesnil v nejskrytějším koutku duše, letecký pohled na vodopády. No a druhý den teda povolili odlet do New Yorku, takže jsme si udělali toto kolečko ještě jednou nad vodopády a odletěli jsme do New Yorku. 500 km stopem mi ušetřili, no a už jsme tady. Pohled, který že ho známý komentář Socha Svobody, pohled, který viděla většina přistěhovalců, když se blížila za svým vysněným novým domovem na novém kontinentě. Pár obrázků z New Yorku. Manhattanský most, to mě hrozně zaujalo, ten byl postavený někdy 1860 nebo 70. Všimněte si ty pilíře těch mostů ve srovnání dole s těmi domy, jak je to obrovská stavba. A představte si, co v té době bylo u nás 1860, že jo, tady pomalu dobíhalo národní obrození a tak. Takže jako přece ta Amerika je taková docela vyspělá proti té Evropě. Pár obrázků z ulic, měl jsem tady kamaráda z Čechu, kterýho jsem spal, tak jsem měl trošku času na toulání a vymýšlel jsem, co ještě podniknout ve zbylém času, protože mi zbyla díky tomu autostopu 7-denní jízdenka na autobus společnosti Greyhound, která má síť po celé Americe, tak jsem ještě na týden vyrazil těmi autobusy podívat se až na Floridu a do New Orleans. Tak tady teda se prozrazuju, že to bylo před rokem 2001, bylo to v 90. letech, tahle ta cesta. Takhle to vypadalo pod dvojčaty, takhle to vypadalo nahoře v předposledním patře, kde byly takové cukrárny nebo kavárny, prodeje suvenýrů, vyhlídková plošina zasklená a v patro vejš byla vyhlídková plošina otevřená pod širým nebem. Tady máte pohled na New York jak na dlaní, pohled na Manhattan, pohled, který teda budete moci si zopakovat, až tam dostavíte tu náhradu těch dvojčat. Pohled z World Trade Centra dolů na okolní mrakodrapy, jak na nějaký krabičky, hračky, dětský. A zpátky do ulic. Přeneseme se na jich Spojených států. Jižanská architektura, jsme ve městečku San Augustín, který je pověstný tím, že ho jako první Běloši osídlili Španělé a tady vlastně v tomto místě to bylo místo prvního vylodění evropských osadníků v Americe, což právě je zajímavé, že byli Španělé v roce 1565. To je to místo dneska označené křížem. No ale tyhle ty obrázky tady mám proto, jenom abych překlenul ten prostor, abychom se pomyslně dostali do New Orleans, kde město, kde jsem byl dvakrát, naposled před třemi lety, a je to místo, které mi strašně přirostlo k srdci, samozřejmě pro svoji atmosféru ale hlavně ten muzikantský život, který tady, kterým to město pulzuje, že jo, město New Orleans je považené za kolébku jazzu, Mississippi, která tím městem protéká, je považená za kolébku blues a tady to prostě opravdu žije do dneška. Je to samozřejmě hodně z turismu, jezdí si hodně Američani, protože na území New Orleans v tom historickém centru se může jako na jediném místě v Americe chodit po ulici s alkoholem v ruce, což Američani si tady vychutnávají. Můžete na veřejnosti pít, můžete být na veřejnosti podnapilí a chovat se uvolněně a nikdo vás za to nezavře do basy. Takže to je úžasný, no ale samozřejmě tady jde hlavně o tu muziku, o ten jazz, blues. Harmonikář Dave. Tak tady mu můžete přispět dolarem. Když jste si ho natáčeli, tak mu tam hodíte 5 dolarovku, aby se neřeklo. Tak a tady to thank you patří i vám za dnešní návštěvu, ale ještě to není úplně všechno. Když jsem tu Aliešku připravoval loni na podzim pro známé, tak jste mě ptali, jestli taky uvidí polární záři. Tak tu já jsem tam byl v létě, jak jsem ji neviděl. Když jsem si potom jel stopem, tak jsem ji jednou viděl nad Kanadou, když byla noc, když jsem tam někde spal ve škarpě. Ale předloni v zimě jsem byl v Norsku, kde teda jsem si uvědomil, že takovou drsnou, krásnou severskou přírodu můžete zažít i tady v Evropě, kousek od domova. Včetně těch vichřic. Ale hlavně jsme tam pozorovali tu polární záři a protože se mi to podařilo i tak jako zpracovat do takové videosekvence, tak to vám tady na závěr ukážu. Patří to i k té Aliešce, i když tohle je ze severní Evropy, ze nejsevernějšího cípu Norska. Tak to je takový malý bonus na závěr. Jinak samozřejmě o Norsku mám celou další přednášku, takže kdybyste to někdy viděli, tak ty zážitky zase můžu roztáhnout na celý další cestovatelský večer. Je to samozřejmě zpracování, týmu se říká časozběr. To znamená, že to je celá sekvence fotografií, focení třeba během 20 minut, půl hodiny a pak je to zrychlené. Tak já děkuju za pozornost. Také děkuju za případné pozornosti. Kdyby vás zajímaly nějaké ty moje zážitky trošku podrobněji, tak jednak tady mám DVDčko 17 asi takových 6 až 8 minutových filmů ze světa, zejména z Jižní Ameriky a z Asie, z Himalaje, kde jsem byl v létě i v zimě, je to hlavně z toho zimního pobytu. A z Jižní Ameriky tam jsou celá řada témat, pak se můžete tady podívat. A nebo ty ukázky těch videí, co jste viděli během přednášky, tak to jsou vlastně ukázky ze 4 takových 20 až 40 minutových filmů, který mám na tom dalším DVDčku. Tak se pak můžete tady přijít podívat. Podobně se můžete připojit na moje knihy cestopisy s tím, že ale jste Aliešky bohužel knížka, která se jmenuje 20 000 mil dlouhý podzim, tak tady mám svou poslední výtisk. Párik je ještě různě po republice v různých knihkupectví, ale časem bude, doufám, v elektronické verzi. Z knížek, který jsem vydal na vlastní náklady, z těch mých se tady pouze o Antarktidě a o himalajském Ladaku, kde jsem žil 5 měsíců s mojí rodinou, s malými synky. A samozřejmě zachycuje to kromě rodinných zážitků i historii Ladaku a to, jak tam ti lidé žijí. Tak to je už opravdu všechno. Já děkuji za pozornost a samozřejmě, jestli je čas a zájem o dotazy, tak samozřejmě můžeme ještě pobesedovat.